Bună dimineața și pace, vă salut cu drag. Biserica Muntele Sionului, fiți binecuvântați, frați și surori, stimați creștini care urmăriți acest video. Este 29 martie 2020 și am avut acest îndemn pe inimă să vă împărtășesc câteva gânduri pe care le-am primit din partea Domnului în aceste zile la care am meditat, în fața cărora am stat, m-am analizat, eu, familia mea și îmi doresc să vă fie de folos. Suntem încă în situație de criză, de necaz, de probleme. După cum știți, în România deja sunt 1452 de oameni diagnosticați cu acest virus. Din nefericire, sunt 37 de persoane care au decedat, cel puțin din datele oficiale. Vorbesc de România, în momentul de față știți bine care e situația și în alte țări. Nu vreau să intru în detalii de statistici pentru că acestea le găsiți pe internet. Vreau însă, dragii mei, să privim prin partea spirituală și să învățăm ceva din acest lucru, din aceste probleme care sunt în jurul nostru. Întrebarea la care vreau să răspund în această dimineață este ce învățăm în situațiile critice din viață. Dragii mei, viața ne oferă și momente când ajungem pe munte, dar viața ne oferă și momente când ajungem în vale. Una este oxigenul și aerul de pe munte și alta este aerul din vale. Într-un mod diferit bate vântul pe munte, într-un alt mod bate vântul în vale. Într-un fel este urcușul, în alt fel este coborâșul. E adevărat că omul lui Dumnezeu trebuie să fie mereu același. Că e soare, că sunt nori, că este sus în viață, că este jos, că îi merge bine sau că îi merge rău. Noi trebuie să fim la fel. Însă, dragii mei, dacă stăm și ne analizăm prin prisma cuvântului, ne dăm seama că suntem oameni. Că suntem carne, că avem neajunsurile noastre, avem limitele noastre. Că uneori în fața întristării capitulăm. Haideți împreună să privim oare ce putem învăța din această situație de criză la nivel mondial. În primul rând, dragii mei, primul lucru pe care pot să-l învăț în situația de criză din viață, în situația critică din viață, este faptul că e diferență între a vorbi despre necaz și a trece prin necaz. Sunt momente în viață când ni se întâmplă ca la școală. La școală ai ore de curs și ai ore de examene. Și atât de ușor la curs să scrii ce îți dictează profesorul, să copiezi după tablă, cum se spune. Poate te gândești în altă parte, poate doar scrii mecanic după dictare într-un caiet. Dar vă observați că în ziua examenului lucrurile se schimbă. Dacă în ziua cursului ai scris după cum preda profesorul, în ziua examenului trebuie să scrii din minte, cum se spune, din ce ai învățat tu, din ce ai acumulat tu. Nu mai ai tablă să te inspiri de acolo. Și mai este ceva interesant. În orele de curs, profesorul vorbește, în ora de examen, după ce împarte subiectele, tace. Și aici fac o paranteză. Nu înseamnă că dacă nu auzim vocea lui Dumnezeu după cum am vrea noi să auzim în aceste zile, sau dacă nu ne vorbește în mod direct cum am vrea noi să auzim, să ne spună despre familia noastră ceva, sau într-un vis de noapte, sau printr-un mesaj profetic, la fiecare pas să ne arate ce se întâmplă, ne-ar place asta. Dar dacă nu se întâmplă aceste lucruri, nu înseamnă că Dumnezeu nu-i prezent acolo. Profesorul este în sala de examen, chiar dacă tași. Dragii mei, repet, viața e ca și o școală. Ai și cursuri, ai și examene, ai și biruințe, ai și momente când îți dai seama că nu ești aproape de 10. Dar vreau să vă spun astăzi ceea ce spunea Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Vreau să mai subliniez un gând pe care l-am primit de la Domnul aseară. Nu caietul de curs arată ceea ce știi, ci foaia de examen arată ceea ce știi. Pentru că uitați ce spunea psalmistul în psalmul 36. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Sunt momente în viață când îți merge bine. Dacă întrebi un adolescent, pentru un tânăr care e la facultate, după ce a ascultat cursul profesorului, cum ți s-a părut? Extraordinar, am înțeles tot, știu tot. Și vine ziua examenului când s-ar putea să nu fie la ta fel. Dragii mei, la fel ni se întâmplă și nouă astăzi. Am ascultat predici multe, am cântat multe cântări și mă gândeam ieri la cântări de genul: suntem gata ca să ne jertfim, suntem pregătiți, suntem gata să murim. Însă adevărata starea noastră se vede în ziua încercării. Adevărata maturitate spirituală a fiecăruia se vede în ziua examenului, pentru că Biblia spune în 1 Corinteni 3:13: și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Focul, încercarea, necazul, problema. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că în ziua examenului, în ziua încercării, în ziua necazului, ne vedem slăbiciunile noastre. Și ca și mine, probabil că recunoaștem, nu putem să ne luptăm împotriva acestui virus. Avem prieteni care au plecat la Domnul, avem cunoscuți care sunt bolnavi. Ne dăm seama de limitele noastre umane. Dar vreau să vă spun ceva foarte frumos care se poate întâmpla chiar și în aceste zile și chiar și în aceste limite pe care noi le vedem. În momentul când eu învăț slăbiciunile mele, această perspectivă mă face să mă smeresc, să mă umilesc. Și în momentul când omul recunoaște că a ajuns la capăt, că a ajuns la final, că nu mai are șanse, că nu mai are soluții, asta e un lucru foarte bun. Pentru că în acele momente, dragii mei, ne îndreptăm privirea spre cer și recunoaștem că fără Dumnezeu suntem nimic. În momentul când Duhul este zdrobit, când inima este smerită, știți că această stare îl atrage pe Dumnezeu aproape de tine? Biblia spune în Ioan 15:5, Domnul Iisus spune: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Poate că Dumnezeu vrea să ne învețe astăzi că e diferență între a vorbi despre necaz și a trece prin necaz. Că poate ne-am crezut foarte tari, foarte puternici, poate am dat lecții la alții, poate le-am spus la alții și am vorbit de sus. Poate ne-am bazat pe banii noștri, pe relațiile noastre, pe ceea ce avem noi. Și uitați-vă că vin zile pe care Dumnezeu le îngăduie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Pentru aceste zile îi mulțumesc. Pentru că, dragii mei, am învățat un lucru foarte important, meditând la acest mesaj, și anume, o notă mică la examen nu trebuie să mă facă să abandonez școala, ci să mă facă să învăț mai bine. Dacă în aceste zile îmi văd limitele mele, îmi văd slăbiciunile mele, dacă în aceste zile îmi dau seama că sunt carne, că sunt slab, dragii mei, acest lucru trebuie să mă facă să mă încred mai mult în Dumnezeu. Acest lucru trebuie să mă facă să mă plec cu mai multă încredere pe genunchi. Nu în mine, nu în performanțele mele, nu în ceea ce am, ci în ceea ce este Dumnezeu. Această criză, această pandemie nu trebuie să ne facă să intrăm în depresie, ci dimpotrivă, să vedem ce ar trebui schimbat în viața noastră ca să rămânem tari, indiferent de necazul prin care trecem. Pentru că dacă astăzi iau o notă care poate nu e o notă mare la examen și învăț, la următorul examen vor iau o notă mai bună. Și asta înseamnă creștere de zi cu zi. Și poate că în ziua bacalaureatului vor iau nota maximă. Și, dragii mei, asta e scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să facă, să ia Iisus chip în noi, să ne asemănăm cu Iisus Hristos. Haideți astăzi să înțelegem și să recunoaștem. Ce învățăm în situațiile critice din viață? 1. Că e diferență între a vorbi despre necaz și a trece prin necaz. 2. Un al doilea lucru, dragii mei, pe care l-am învățat personal și pe care putem să le învățăm împreună în situațiile critice ale vieții, este faptul că nu contează valorile materiale, ci contează valorile spirituale. Uitați-vă că în ziua când ți se întinde o foaie și spune profesorul: scoate o foaie de hârtie și completează și scrie ceea ce știi. Nu contează ce telefon ai, nu contează ce casă ai, nu contează ce avere ai, nu contează câți bani ai, nu contează dacă ești la BRD sau la Raiffeisen, nu contează cardurile, pormoneul. Dragii mei, în momentul când vine criza, când vine boala, când vine moartea, când vine încercarea, vreau să vă spun că în fața bolii și în fața morții, oamenii toți sunt egali. Virusul acesta ne-a făcut pe toți egali. Și pe sărac, și pe bogat, și pe cei din guvern. L-a făcut egal cu ca și pe cel care stă într-un cătun, undeva lângă munte sau undeva la munte. Pentru că pe toți, dragii mei, boala aceasta și boala în general ne face vulnerabili. Uitați-vă într-un salon și cel cu 4 clase stă lângă cel cu facultate. Și cel cu facultate nu comentează, de ce l-ai pus pe ăsta lângă mine? Pentru că, dragii mei, în ziua bolii, în ziua necazului, în ziua tragediei, ne dăm seama că tot ce am strâns material nu ne ajută cu nimic împotriva luptei cu boala. Am citit un lucru foarte frumos zilele trecute și mi-a rămas întipărit în minte. Și vreau să vi-l redau. Ne naștem fără să avem ceva, murim fără să avem ceva, iar între cele două ne certăm ca să avem ceva. Mi-am adus aminte de ceea ce cânta fratele David Stănoș. Vine clipa când vor pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci ei vor vedea ce a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Aș vrea să fac o paranteză pentru a fi bineînțeles. N-am spus că nu trebuie să muncim. N-am spus că nu trebuie să ne îngrijim de casa noastră. N-am spus că nu trebuie să avem bani ca să putem să le facem cumpărături, să poți să ai un mijloc de transport, să poți să-ți plătești niște cheltuieli. Dar, dragii mei, e diferență între a te folosi de aceste lucruri materiale ca să treci prin lumea aceasta și să ajungi spre destinația finală. Sau a iubi aceste lucruri, a trăi pentru ele și în ziua când vine criza și în ziua când vine necazul să fii falimentar, să ai gânduri de sinucidere, din păcate, e o mare diferență. Vreau să subliniez, al doilea lucru pe care l-am învățat este faptul că nu contează valorile materiale, ci contează valorile spirituale. Am stat de vorbă cu o soră văduvă din biserica noastră astăzi. Pentru că atâta putem să facem în aceste momente, să-i sunăm, să vedem dacă au nevoie de ceva și chiar să mergem să-i ajutăm dacă este nevoie. Și am rămas marcat, dragii mei. Am întrebat pe această soră, cum sunteți, cum vă simțiți, aveți de toate? Aveți în cămară ceea ce e nevoie pentru traiul de zi cu zi? Aveți în frigider ceea ce e nevoie? Ascultați-vă, rog, răspunsul unei femei care umblă cu Dumnezeu. O zis, frate Cristi, dacă am o felie de pâine și un borcan cu dulceață, mi-e suficient? Frate Cristi, ce ne trebuie nouă acum în boală? Știți ce ne trebuie? Smerenie, rugăciune și pocăință. Doar asta ne ajută. Dragii mei, după ce am închis telefonul, am rămas deja pe gânduri, am meditat la vorbele ei. Pentru că fac o paranteză din nou și iertați-mi faptul că uneori poate deviez de la subiect, dar vreau să înțelegeți de ce m-am frământat după telefonul care l-am dat. Pentru că i-am întrebat pe oamenii care stau bine financiar, poate care stau bine din punct de vedere relațiilor pe care le au. I-am întrebat pe oamenii care în anumite momente nu aveau nicio problemă, totul era roz. Cum o duci? Știți ce spuneau? Rău. O duc foarte rău. Nu mi-ajunge. A fost întrebat, dacă nu greșesc, unul din miliardarii Americii, nu știu dacă nu Rockefeller a fost întrebat lucrul acesta. Acum că ați ajuns să aveți de toate, acum că vă permiteți orice, aveți miliarde, ce ați mai dori să aveți? Ce ați mai dori să mai se întâmple cu dumneavoastră? Și l-a spus așa, un pic mai mult. Și asta e perspectiva omului care trăiește fără Dumnezeu. Mai mult aici, mai înrădăcinat aici, nu o să mă atingă virusul ăsta, eu nu o să mor, alții, eu nu. Eu mereu legat de pământ, eu mereu concentrat aici. Și femeia asta văduvă, care poate are lipsuri, mi-a zis, am de toate. Pentru că, dragii mei, dânsa, la fel ca și noi, noi nu ne concentrăm pe valorile materiale. Pentru că în ziua bolii, în ziua necazului, în ziua încercării, nu te ajută cu nimic că ai 50 de euro în plus sau în minus. Știi ce te ajută? Apocalipsa 3 cu 11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Dragii mei, nu pot să păstrez ceva ce nu am. Repet, nu pot să păstrez ceva ce nu am. Și îndemnul meu pentru dumneavoastră, dacă nu ai aceste valori pe care le voi aminti, fă tot ce poți ca să le ai. Iar dacă le ai, fii atent să nu le pierzi. câteva valori care contează în ziua necazului, în ziua încercării, în ziua problemelor. Iertarea de păcate este o mare valoare. O conștiință curată, o conștiință eliberată de păcat contează foarte mult. Foarte mult. Fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru ca să vi se șteargă păcatele. Ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Contează foarte mult să fi trecut printr-un moment al prăbușirii, al mărturisirii de păcat, în care să spui, Doamne, am nevoie să mă ierți. Prin sângele de la Calvar, prin jertfa de la cruce, să-mi dai iertare de păcat. Pentru că atunci nu mi-e frică de boală, că rămân sănătos după aceea și mă vindec sau că plec în veșnicie. Dar eu n-am pierdut nimic ca oameni buni. Pentru că eu dacă ajung în fața lui Dumnezeu iertat, faptul că plec mai repede sau mai târziu, n-am pierdut nimic. Dar dacă ajung în fața lui Dumnezeu neiertat și dacă trăiesc 140 de ani, eu am pierdut totul. Pentru că în ziua judecății, în ziua întâlnirii cu Iisus Hristos, cu judecătorul, despre care Faptele Apostolilor spune că Dumnezeu l-a pus judecător, vreau să vă spun că nu va conta nimic material. Care mai sunt valorile care contează în ziua necazului, în ziua încercării, haina albă și numele scris în cartea vieții contează foarte mult. Apocalipsa 3 cu 5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui, înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Ce siguranță, ce bucurie, ce pace, nu? Ce liniște, să știi că ai numele scris în cartea vieții. Să știi că ai un viitor. Că ai o haină albă. Știți că în cer se poartă o singură culoare? Albul, spune Ioan. Pe insula Patmos, când a avut acea descoperire a Apocalipsei, am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine albe. O altă valoare care contează foarte mult, de fapt sunt două valori care vin împreună, pacea și sfințirea. Evrei 12 cu 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dragii mei, e atât de important ca în momentul când am fost iertat să conștientizez că eu trebuie să-L onorez pe Dumnezeu trăind o viață curată. Pentru că minciunea nu-ți dă pace. Înșelăciunea nu-ți dă pace. Imoralitatea nu-ți dă pace. Păcatul n-aduce pace. Păcatul te face să te frămânți. Pentru că în noi Dumnezeu a pus conștiința aceasta că dacă mor la noapte, va trebui să ne dau socoteală de fiecare faptă pe care am făcut-o. Dar ce pace și liniște am în momentul când știu că am fost iertat, că numele meu este scris în cartea vieții, că am o haină albă și că pot să trăiesc frumos. Dacă plec, n-am pierdut nimic. Dacă rămân, n-am pierdut nimic. Dragii mei, să nu uităm în al doilea rând că nu contează valorile materiale, ci contează valorile spirituale. Uitați-vă, stăm în casă, nu? Ce folos că ai mașină cu mai mare putere decât a mea? Sau eu decât a ta? Ce folos că ai un telefon mai puternic? Ce folos că ai o casă mai mică sau mai mare? Oricum, când stai înăuntru în casă, dai seama că n-are cine să te vadă prin ceea ce ai. De acolo în casă sau afară, valorile spirituale contează. 3. Ce mai învăț în situațiile critice din viață? Că sunt momente când și cei care umblă cu Dumnezeu și cei care umblă fără Dumnezeu trec prin aceleași probleme. Dragii mei, dați-mi voie să repet. Știți ce mai învăț în situațiile de criză din viață? Că trebuie să trec prin aceeași criză împreună cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Și credincioși și necredincioși trec prin aceleași probleme. Sunt momente când aceeași boală îi lovește pe amândoi. În groapa cu lei a ajuns și Daniel și au ajuns și cei care l-au părât pe Daniel. Uitați-vă în pustie, dragii mei, poporul Israel a pribegit 40 de ani. Dar nu vi se pare interesant că și Iosua și Caleb, oameni care nu s-au răzvrătit, oameni care au încurajat poporul, oameni care au spus, oameni buni, Cu Dumnezeu vom birui. Și Iosua și Caleb umblă 40 de ani prin pustie împreună cu poporul. Deși au fost diferiți față de restul poporului. Mă gândesc la momentul acela când Pavel merge cu corabia spre Roma. Naufragiu vine și peste Pavel și vine și peste ceilalți. Iertați-mă. Suntem responsabili, stimați frați slujitori, proroci, păstori, presbiteri, diaconi, ce sunteți. Să nu dăm speranțe false oamenilor. Eu nu cred. Nu cred în mesajele care spun pe ai mei îi feresc de boală, îi feresc de sărăcie, pe ai mei eu crotesc, pe ceilalți îi las. Nu, 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 nu. Nu cred așa ceva. Dragii mei, Dumnezeu astăzi vrea să ne facă conștienți că s-ar putea să trec și eu prin aceleași probleme prin care trece și vecinul meu. Că ieșirea din aceste probleme e diferită, asta e cu totul o altă problemă. Că uneori protecție și ocrotire înseamnă să plec din viața asta, asta e cu o altă problemă, Dumnezeu știe viitorul. Dumnezeu, dragii mei, are planul Lui. Dar permiteți-mi, dragii mei, să mai fac o subliniere. Pentru că în aceste zile am auzit versete din Vechiul Testament, poate și din Noul Testament, mereu cu protecția Domnului, cu ocrotirea Lui, nu vi se va întâmpla nimic, stați liniștiți, Domnul luptă pentru voi, o mie să cadă în stânga, 10.000 în dreapta. Dragii mei, vă chem astăzi să fim realiști. Eu personal, la fel ca alți slujitori, suntem responsabili să nu dăm poporului o pistă falsă. Să nu le spunem, voi dacă slujiți pe Domnul, o să aveți bani, o să fiți sănătoși. Asta e Evanghelia prosperității, oameni buni. Noi trebuie să fim conștienți că e o mare diferență între Vechiul Testament și Noul Testament. În Vechiul Testament, Canaanul era pe pământ. În Noul Testament, Canaanul este în cer. În Vechiul Testament se pune accent mare pe binecuvântările materiale. În Noul Testament se pune accent mare pe binecuvântările spirituale. În Vechiul Testament, dragii mei, se punea mare accent pe sănătatea trupească. În Noul Testament se pune mare accent pe sănătatea sufletească. Psalmul 103:3 îmi vei spune, frate Crist, uite ce scrie aici. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Da, foarte frumos, e adevărat. Dumnezeu poate să vindece orice boală. Am o întrebare, dacă nu o vindecă? Dacă El nu vrea să o vindece. Dragii mei, e adevărat că Dumnezeu poate face ceva. Dar întrebarea este, dacă nu vrea să facă lucrul acesta, sunt gata să accept? Vreau să vă chem astăzi să fim oameni realiști și să înțelegem, dragii mei, că Pavel a fost bolnav și Dumnezeu i-a spus, harul meu este de ajuns. Spune Pavel, pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Pavel îi vindecă pe alții. Și pe Timotei nu l-a vindecat. Dimpotrivă îi spune că e bolnav și noi știm lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Trupul acesta oricum se va întoarce în țărână. Dar într-un mod special în Noul Testament, Dumnezeu vrea să ne spună că orice necaz și suferință care vine peste noi e spre binele nostru. Pentru că inima se modelează cel mai adânc prin durere. Cel mai adânc prin durere. Și dacă totul ne-ar merge bine, poate ne-am mândri, poate am cădea de la credință. Dar atunci când avem încercări și necazuri, ne dăm seama că suntem slabi. Ne dăm seama că suntem limitați, exact ceea ce spuneam mai devreme. Vreau să înțelegem acest aspect, dragii mei. Uneori trebuie să treci prin aceeași groapă, prin aceeași vale, ca și cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar mare diferență este faptul că în valea umbrei morții Dumnezeu este cu mine. Mare diferență e că faptul că în cuptor Dumnezeu este cu mine. Dar și dacă nu mă scapă din cuptor, eu sunt încrezător, eu am o nădejde, am o speranță, că știu că într-o zi îl voi vedea și va fi binevoitor. Slăvit să fie numele Domnului. 4. Ce mai învăț în situațiile de criză din viață? Dragii mei, mai învăț un lucru, că sunt lucruri în viață pe care nu le pot controla și sunt lucruri pe care pot să le controlez. Am acest gând din partea Domnului, concentrează-te pe ceea ce ține de tine și lasă-L pe Dumnezeu să facă restul. Dragii mei, uitați-vă, acest virus i-a făcut pe oamenii conștienți că sunt lucruri în viață pe care nu le poți controla. Nu poți să oprești. Noi încercăm, stăm în casă, suntem conștienți. Nu vrem să nimeni să ne infectăm, nu vrem să răspândim virusul acesta. Dar uitați-vă că sunt momente pe care nu le poți controla. Nu poți să oprești răspândirea într-o țară de pe glob. Nu poți să spui, eu controlez mai mult de 5 morți, nu o să fie. Nu. Dragii mei, vreau să am acest gând din partea Domnului. Nu pot controla furtuna, dar pot să-mi controlez atitudinea mea în furtună. Iov n-a putut controla pierderea 10 copii. Iov n-a putut să spună, dragii mei, vă demonstrez la toți, mai mult de un copil nu o să moară. Eu vreau să vă demonstrez, dragii mei, putea să zică Iov, mai mult de 1.000 de animale nu mor. Nu. Iov pierde 10 copii, pierde 11.500 de animale, poate pierde un business de milioane de euro, își pierde poziția socială. Nu a putut să controleze lucrul acesta. Dar ceea ce a putut să controleze, dragii mei, a fost răspunsul lui la problemele acestea, la furtuna prin care trecea. Și uitați-vă la momentul când nevastă sa îi spune, blastă-mă pe Dumnezeu și more. Spune Biblia despre Iov așa, Iov 2 cu 10, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Adică a spus Iov așa, n-am putut să controlez furtuna, dar pot să-mi controlez cuvintele mele în furtună. Nu pot să controlez virusul acesta, dar pot să-mi controlez atitudinea mea de a față de acest virus. Nu pot să controlez cancer, nu pot să controlez SIDA. Nu pot să controlez sărăcia de pe glob, poate. Nu pot să controlez momentul când îmi pierd locul de muncă. Dar eu pot să-mi controlez, dragii mei, atitudinea mea în furtună. Vreau să subliniez. Diavolul nu are treabă cu trupul meu, în primul rând. Diavolul are treabă cu sufletul meu. E adevărat, Dumnezeu permite răului să se răspândească pe fața pământului. Bineînțeles, în limitele puse de el. Vă garantez că nu se va întâmpla mai mult decât vrea Dumnezeu. Dar, dragii mei, vreau astăzi să înțelegem un lucru foarte important. Diavolul nu are treabă cu oile lui Iov sau cu cămile lui Iov sau cu lepra neagră despre care spun oamenii că ar fi avut-o Iov. Doctorii și teologii Bibliei. Da? Un fel de psoriază, dar mult mai accentuat. Diavolul avea treabă cu gura lui Iov. O spus diavolul către Dumnezeu așa. O să vezi că te va blestema în față. O să vezi că el merge la biserică pentru că îi merge bine din punct de vedere material. Și Dumnezeu a spus, îți garantez că nu va fi așa. Și poate Dumnezeu în această boală care se răspândește pe întreg pământul, Dumnezeu vrea să demonstreze lumii întunericului. Că chiar dacă sunt familii care și-au pierdut unii membri din familie, familiile acelea au o speranță și au o nădejde și vor continua să meargă la biserică, vor continua să se roage, vor continua să slujească pe Dumnezeu. Dragii mei, știți că uneori din încercări și din dureri este cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu? Vă gândiți cum privea cerul la Iov? La felul în care Iov reacționa în furtună? Vă gândiți ce bucuros a fost Dumnezeu de atitudinea lui Iov? Pentru noi e simplu, dragii mei, acum citim cartea Iov, că știm care a fost finalul. Dar Iov nu știa care va fi finalul. Iov nu știa că diavolul cu Dumnezeu au făcut un rămășag, un pariu, în ghilimele. Iov nu știu lucrul ăsta. Pentru mine e suficient, citesc cartea Iov și o înțeleg altcumva. Dar Iov în momentele alea nu știa. Pentru mine e ușor să citesc Geneza, îl văd pe Iosif, ajunge în închisoare, da? Dar Iosif, Daniel, trăind în acele momente, n-aveau cum să știe care e finalul. Și totuși au rămas încrezători în Dumnezeu. Vă citesc ceva despre fratele Nicolae Moldoveanu. Un om care a trecut prin multe furtuni în viață. Nu a putut controla furtuna. Dar a putut controla reacția lui în furtun. Fusese condamnat la 12 ani de muncă silnică, 10 ani degradare civică și confiscarea totală a averii. Au luat tot ce au găsit în casă, afară de patul unde trebuia să doarmă soția și fica. Am fost condamnat în baza articolului 209 Cod Penal pentru crimă de uneltire împotriva ordinii sociale. Dar în ce a constat crima? La Tribunalul Militar din Cluj, judecătorul Maior Văleanu a dat citire actului de acuzare cu specificarea crimei. Ai compus psalmi și cântări religioase și ai făcut propagandă prin acestea. Așa că multe din aceste cântări spre slava Domnului, alții le-au considerat crimă. Altă vină nu au găsit. În cursul anchetei am stat 5 luni la securitatea din Cluj, afară de timpul petrecut la securitatea din Sibiu și Brașov. Anchetatorii mi-au spus, n-ai vrut să ne ajuți? Adică să compun poezii pentru Partidul Comunist. Acum aici o să-ți rămână oasele. Dragii mei, nu uitați, 12 ani de muncă, zilnică condamnare, confiscare averii și degradare civică. Cred că e o furtună mult mai puternică decât virusul ăsta. Atenție! După închisoare la primele alegeri din România la care a trebuit să particip în timpul regimului comunist, m-am prezentat la circumscripția electorală de care aparținea strada noastră ca să votez. Funcționarii de acolo, după ce au parcurs cu privirea de două ori listele, m-au trimis la un birou alăturat, unde erau listele scoase cu ultimele modificări în evidența populației. Dar nici acolo nu m-au găsit. Unul dintre funcționari, ridicând privirea spre mine, m-a întrebat: ai fost cumva în închisoare pe motive politice? Da, am răspuns eu. Atunci nu ai dreptul să votezi. Am salutat și am plecat. Atunci mi-am zis: ce caut eu aici? Doamne Iisuse, eu te-am ales și te aleg pe tine tot timpul. Pentru tine am suferit și voi suferi în continuare. Știți ce cântare au compus în acele momente? Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă. Căci tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridic. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Au putut controla fratele Niculiță anii de închisoare care i-a primit? Au putut sta în ușă să nu-i fure averia? Nu au putut. Știți ce putea să facă? Să facă scandal în fața locului de trebuia să voteze? Știți ce putea să facă? Să zică, te dau în judecată, te dau în tribunal, nu mă las să votez? Nu. Dragii mei, sunt lucruri în viață pe care nu le putem controla, dar sunt lucruri în viață pe care putem să le controlăm. Poate că din momente grele ies cântări, ies poezii, nu? Cele mai frumoase valori spirituale pe care le avem, pe care le cântăm, au ieșit din momente grele, critice. Fac ce ține de mine în această pandemie, dar nu voi intra în depresie că nu s-a găsit vaccin. Iertați-mi expresia, nu mă dau cu capul de pereți pentru că mi-am pierdut locul de muncă. Nu înjur și nu blastăm, pentru că cineva din familie s-a îmbolnăvit, dimpotrivă. 1 Tesaloniceni 5:18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dragii mei, sunt lucruri pe care nu le pot controla, dar le pot accepta. Știți ce spunea fratele Simeon Core? De ce așa? O știe el. 5. Și cu asta vreau să mă apropii de încheiere. Ce mai pot să învăț în situațiile de criză din viață? Că nu contează modul în care pleci din viața asta, ci locul în care ajungi. Și când spun acest lucru, nu mă refer la modul spiritual în care pleci, ci mă refer la modul fizic prin care pleci. Cineva mi-a scris un mesaj săptămâna aceasta și a zis, frate Cristi, dacă omul acesta a fost omul lui Dumnezeu, cum de-a murit de coronavirus? Dragii mei, nu vă lăsați înșelați de gândurile pe care diavolul le aduce. Nu scrie Biblia că dacă îl slujești pe Dumnezeu, trebuie să moară în pat liniștit, cu perna sub cap. Vreau să vă spun că nu contează că iau trenul, autobuzul, vaporul sau avionul. când plec spre un loc anume. Însă contează locul în care ajung. E adevărat, cu avionul ajung mai repede. Poate cu mașina îmi trebuie mai multe zile. E adevărat că unii trec prin 6 luni de suferință, alții pleacă în 2-3 zile. Unii mor în somn, acasă. Alții mor de coronavirus. Înaintea lui Dumnezeu nu e nicio diferență. Și nu contează lucrul acesta, dragii mei. Unii mor în accident. Înseamnă că nu a fost sfânt? Dragii mei, când trebuie să trec peste un râu, pot să trec peste un pod normal, cu două benzi, pot să trec pe, aveam mai aduc aminte, eram copil, era o șină de cale ferată pusă peste un râu, trebuia să merg cu mare atenție când treceai. La bunicii mei la țară. Dar nu asta contează. Contează foarte mult ce mă așteaptă dincolo. Contează locul în care deschid ochii după moarte. Permite-te să amintesc câteva persoane care au plecat la Domnul în aceste zile. Fratele Șerban de la Arad. Ultima discuție cu dânsul l-am avut acum 3 sau 4 săptămâni când m-a invitat să slujesc la biserica lui. A trebuit să refuz din cauza unei alte programări. A plecat fratele Candreanu dintre noi. A plecat fratele Ghițu. A plecat sora Eliana de la Vâlcele. Poate vor pleca și alții. Mi-aduc aminte de fratele Candreanu. Eram copil în casa părinților mei și mergeam lângă casetofon. Cred că aveam 12 sau 13 ani. Și dădeam drumul încet la radio creștin. La casetele care le aveam acasă, le aveau părinții mei cu fratele Viorel. Și ca să nu fac gălăgie în casă, că uneori era târziu noaptea, stăteam cu urechea lipită de casetofon. Predici care mi-au schimbat viața, predici care m-au modelat. Oamenii aceștia au plecat dintre noi. Știți la ce m-am gândit? Că unii pleacă de la corona la coroană. Ei n-au pierdut nimic, că au plecat. Noi am pierdut valori mari. Că greu nu e pentru cine pleacă. Greu e pentru cine rămâne. Și mă rog Domnul să mângâie familiilor. Și e adevărat că sunt oameni pe care noi am cunoscut și pentru aia vorbim poate mai mult despre ei. Dar sunt oameni la fel de importanți în ochii Domnului care au plecat zilele acestea și poate vor mai pleca. Și nu au fost mari predicatori sau evangheliști, dar au fost oameni lui Dumnezeu și ei. Că lucrarea lor n-a fost la o scară mondială, ci a fost poate pe scara blocului. E o diferență. Dar ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Și aici nu se referă dacă au murit de coronavirus, de accident, înecat, acasă în somn, în spital, sănătos. Nu. Ascultați continuarea, vă rog, și urmați-le credința. Adică uitați-vă dacă oamenii ăștia au murit în credință, că sunt oameni în care moare credință și sunt oameni care mor în credință. Nu vă uitați dacă au avut ceva material sau nu au avut. Nu vă uitați dacă au condus o mașină sau alta, că nu asta e important. Spune Biblia aici, uitați-vă dacă oamenii aceștia, în momentul când și-au încheiat viața cu Dumnezeu, au murit în credință. Dacă aveau Biblia în mână, nu din punct de vedere fizic vorbesc lucrul acesta. Dacă au făcut lucrarea lui Dumnezeu până la capăt. Dacă au trăit în credință, în pocăință până la capăt. Pentru că, dragii mei, credința determină coroana. Felul în care ai trăit determină felul în care vei fi primit în veșnicie. Nu modul în care ai plecat din viața aceasta. Haideți să nu ne lăsăm înșelați, dragii mei, de gândurile diavolului. Ei au plecat, Dumnezeu a considerat că din toată viața lor acum poate au avut rodul copt și i-a chemat acasă. E adevărat, repet, ca și noi, ca și o lume evanghelică, am pierdut oameni și pierdem oameni pe care Dumnezeu s-a folosit. Îi dăm slavă Domnului pentru asta. Ei n-au pierdut nimic. Au trăit cu Dumnezeu. Au lucrat pentru Dumnezeu. Dragii mei, mesajul acesta pe care Dumnezeu mi l-a fost pe inimă are un scop. Și poate că acest video va ajunge și la oameni care nu l-au întâlnit pe Dumnezeu. Și scopul final acestui video este să conștientizeze fiii risipitoare. Că și ei vor pleca de aici într-o zi. Scopul final acestui video este să conștientizeze oamenii fără Dumnezeu. Că și ei vor pleca de aici într-o zi. Și pentru aia, permiteți-mi la încheiere să pun câteva întrebări. Cum ești? Ești împăcat cu Dumnezeu? 2 Corinteni 5 cu 20. Suntem responsabili, dragii mei, ca slujitori. Și ascultați ce spune Pavel aici. Noi doar suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ai siguranța mântuirii? Ai păcatele iertate? Nu te întreb dacă ai frigiderul plin. Nu e cel mai important lucru ăsta. Nu te întreb câte baxuri de orez sau de zahăr ai în casă. Nu e cel mai important lucru ăsta. Vreau să fiu foarte realist. Dacă trebuie să pleci din viața asta, ce valoare ai strâns? Știi ce poezie s-a găsit în Biblia fratelui Viorel Candreanu? O poezie găsită de una din fetele lui? Este un fragment dintr-o poezie a lui Traian Dors, foarte puțin modificată. Dați-mi voie să o recit. Mă duc să odihnesc o clipă sub glia bunului pământ, cum odihnește grâul iarna sub îngrijirea celui sfânt. Mă duc numai puțin deoparte să odihnesc un ceas și apoi, în dimineața fără moarte cu Domnul, voi veni la voi. Cântările-mi vor ține locul la masa dragostei cu voi. Curând mă voi întoarce iarăși. Cu Domnul voi veni la voi. Asta înseamnă valoare. Asta înseamnă credință. Asta nu ne poate lua virusul acesta, dragii mei. Umblarea noastră cu Dumnezeu. Asta înseamnă să ai o speranță, să porți poezia asta în Biblie. Dragii mei, noi cunoaștem predicile dânsului, mesajele care le-a transmis, slujirea lui și altora care au plecat și poate vor mai pleca. Dar credința asta sădită în inima unui om al lui Dumnezeu, cea mai mare valoare. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit prin aceste cuvinte modeste, ale mele, care nu sunt ale mele, care le-am primit de la Domnul săptămâna aceasta, mărturisește-ți păcatele cu lacrimi și cere să-ți dea iertarea sa. Începe o viață nouă. Citește Biblia. Roagă-te în fiecare zi. Ia legătura cu un om al lui Dumnezeu din zona ta ca să te îndrume mai departe. Unii mi-au scris și primesc multe mesaje zilnice și de cele mai multe ori răspund. Ia legătura cu păstorul din zona ta. Eu nu pot să fac botez la distanță. Eu nu pot să fac mărturisire și spovedanie la distanță, cum se spune. E de foarte mare importanță să iei legătura cu un om al lui Dumnezeu de la tine din zonă, să fii integrat într-o biserică. Pentru că, dragii mei, noi avem nevoie să ne pregătim. Că unii pleacă acum, că unii pleacă mai târziu. Nu e cel mai important lucru ăsta. Important e să ne pregătim, să fim gata. Închei cu aceste cuvinte din Psalmul 31 cu 24. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Ce învăț din necaz, dragii mei, permiteți-mi să fac o recapitulare. Ce învăț în situațiile critice din viață? 1. Că e diferență între a vorbi despre necaz și a trece prin necaz. Ce mai învăț? Că nu contează valorile materiale, ci contează valorile spirituale. Ce mai învăț în situațiile grele ale vieții? Că sunt momente când și cei care umblă cu Dumnezeu și cei care umblă fără El trec prin aceleași probleme. Dar felul în care trec e diferit. Că sunt lucruri în viață pe care nu le pot controla, ci sunt lucruri în viață pe care le pot controla. Și mă voi concentra pe lucrurile pe care le pot controla și restul voi lăsa în mâna lui Dumnezeu. Ce mai învăț? Că nu contează felul, modul fizic în care plec din viața asta, ci contează locul în care ajung. Până la următoarea întâlnire, fiți binecuvântați de Domnul, încurajați pe ceilalți, împărtășiți mesajele Domnului de chemare la pocăință, de apropiere de Domnul și mă rog din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin.